эфиры «Радио Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да пачатку алімпійскіх гульняў у Пекіне засталося 2 тыдні. Права арганізацыі гульняў Кітай атрымаў у 2001. Міжнародны алімпійскі камітэт выказваў тады спадзяванне, што алімпійская ідэя стане стымулам для дэмакратызацыі краіны. 7 гадоў таму Кітай абяцаў, што сітуацыя з правамі чалавека будзе выпраўленая, што краіна стане вартай таго, каб прыняць у сябе алімпійскі агонь. Наколькі выканаліся гэтыя абяцанні, адносіны спорту і палітыкі, сумленне заўзятара і спартоўца ў краіне дыктатуры. Сёння на сайце Свабоды дыскусія на гэтую тэму. Далучайцеся, наш адрас свабода.орг. Праз некалькі хвілінаў мы пазнаёмім вас з меркаваннямі наведнікаў сайту. А пакуль пра апошнія перадалімпійскія навіны з беларускай зборнай. Спартовае кіраўніцтва Беларусі ўпершыню за апошнія гады адмовілася ад медалёвага планавання. Аднак пры гэтым міністр спорту і турызму Александр Грыгару заявіў, пры цяперашнім патэнцыяле беларускіх атлетаў можна разлічваць на вынік не горшы, чым быў прадэманстраваны ў 2000 годзе ў Сіднеі. Там беларусы атрымалі 17 медалёў. Ці ёсць падставы падзяляць сёння такі аптымізм, высвятляў Ігар Карней.
Віце-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту, трохразовы алімпійскі чэмпіён у вольнай барацьбе Александр Мядзведзь кажа, што ў сувязі з алімпіядай 2008 году трэба вельмі моцна ўлічваць кітайскі фактар. Надзвычай высокая гатовасць гаспадароў сёлетняй алімпіяды вымушае карэктаваць запланаваныя ўзнагароды нават у штабах прызнаных фаварытаў.
Там будзе трудней немножко. Алімпіяда это алімпіяда, она не бесконечная, всегда есть трудности. Но мне кажется, потенциал у каждого есть хороший. Затрачены большие деньги в каждую сборную. Мы выполним весь план. Все основания есть для того, чтобы успешно выступить. И главное, чтобы психологический барьер и переборы, значит, будет все в порядке.
За 2 тыдні до початку олимпийских гульняў у Пекіне штаб беларускай сборной уже мусить рабіць справаздачу перед Международным олимпийским комитетом. Подчас Кубку Европы у Франции дали становший выник допинг-пробы 2 белорусских легкоатлеток. Канчатковый вердикт дасть другая проба. Однако уже теперь у терминовом парадку робятся замены. Прозвішчы падазраваных у прыёме забароненых прэпаратаў да канчатковага абвяшчэння вынікаў называць забаронена. Адмыслоўцы больш схіляюцца да думкі, што магчыма, допінгам памылкова палічылі лекі, якія прымаюць атлеты. Самі спартоўцы мяркуюць, што прычына прыёму розных прэпаратаў – псіхалагічны ціск, які не ўсе вытрымліваюць. Прызэрка ўсясветных і еўрапейскіх першынстваў у мастацкай гімнастыцы Яўгенія Паўліна кажа, што неаднаразова атрымлівала алімпійскую ліцэнзію, аднак ехаць на алімпійскія гульні адмаўлялася.
Это там большой спорт, и я сейчас понимаю, что психологически я Олимпиады не выдержала. Наверное, все-таки это не для меня. Я не скажу, что психолог должен готовить психологически. Очень сильно давит даже те же планы на любого спортсмена. Я ненавидела психологов, всегда работала сама, и количество психологов это никак не показатель.
Адметностью сёлетней Олимпиады станет тень наибольшая колькасць спартовцев, якія колись выступали за сборную Беларуси, а теперь обороняют колеры інших сборных. За стралкоў Аўстраліі будзе выступаць бронзавая прызэрка Алімпіяды 2000 Лаліта Яўглеўская. Зялёны кантынент прадстаўляе скакун шастом Дмітры Маркаў. Ганна Шэрба і Алена Попшынка перадыслікаваліся да плыўцоў Францыі. Раз'язджаюцца па свеце і трэнерскія кадры, не асабліва запатрабаваныя на радзіме. Алімпійскі чэмпіён, фехтавальшчык Віктар Сідзяк, пасля няўдалай спробы стварыць у Беларусі клуб алімпійскіх чэмпіёнаў, з'ехаў у Расею. Легендарны гімнаст Віталь Шэрба ўжо трывала пусціў карані ў США, там жа яшчэ раней асела Вольга Корбут. Нядаўна там знайшоў сабе справу алімпійскі чэмпіён у валяспорце Уладзімір Камінскі.
Прызёраў чэмпіяната злучаных штатаў падрыхтавалі. 3 медалі ў нас, нашы выхаванцы. Динаміка позитивная. Кожний год лепш. Тепер уже надо в этом годі чемпіону здихтувати. Один чоловік є, що ми міркуємо, що це так і буде. Ну, олімпійців так само можна, а чому ж ні? Але ж ми не рихтуємо супроць білоруських. Ми не рихтуємо ніякий секрет супроць Селінської. Там є одна американка, але вона значно слабіє.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» олімпійський чемпіон у велеспорті Владимир Камінський. На час Олімпіяды Кітай дазволіць абмежаваныя палітычныя пратэсты. Дэманстрацыі будуць дазволены ў 3 пекінскіх парках, якія месцяцца далёка ад алімпійскіх аб'ектаў, і арганізатарам пратэсту трэба будзе атрымоўваць дазвол. Новы крок кітайскіх уладаў абмяркоўвае сёння амерыканскі штодзённік «Лос-Анджелес Таймс». Са зместам артыкулу вас пазнаёміць Алексей Знаткевіч.
Рашэнне стварыць гэтак званыя зоны пратэсту ў 3 грамадскіх парках Пекіну – спроба адказу кітайскіх уладаў тым крытыкам, якія кажуць, што ў гэтай краіне зусім няма свабоды слова. Правда, каб атрымаць дазвол на пратэст, трэба будзе загадзя падаваць заявку, дзе павінна быць вызначана тэма пратэсту, імёны арганізатараў і колькасць удзельнікаў. Наведнікі спартовых мерапрыемстваў наўрад ці пабачаць гэтыя пратэсты, бо ўсе тры паркі далёка ад месцаў, дзе будуць ісці спаборніцтвы. Тым не меней, стварэнне зонаў пратэсту – гэта адыход ад ранейшай палітыкі кітайскіх уладаў, калі любыя дэманстрацыі дысідэнтаў забараняліся. Паводле намесніка дырэктара Шанхайскага інстытуту амерыканскіх даследаванняў Ні Дзяньпіна, які выступаў у ролі дарадца для Алімпійскага камітэту Кітаю ў гэтым пытанні, рашэнне ўладаў Кітаю дэманструе, што гэтая краіна сур'ёзна ставіцца да пытання правоў чалавека. Аднак шмат якія праваабаронцы назвалі рашэнне кітайскіх уладаў фігавым лістком ці нават пасткай для нязгодных. Напрыклад, Шэрон Хом, якая ўзначальвае Нью-Йоркскую арганізацыю правы чалавека ў Кітаі, кажа, што ўлады альбо зусім не дазволяць пратэстаў па такіх тэмах, як Тыбет, альбо папросту арыштуюць удзельнікаў пасля пратэсту на выхадзе з парку. Прафесарка ўніверсітэту амерыканскага штату Мізуры Сьюзан Браунел, якая знаходзіцца ў Кітаі па праграме навуковага абмену на час алімпійскіх гульняў і якая ўдзельнічала ў распрацоўцы прапановаў аб зонах пратэсту, выказвае спадзеў, што сама ідэя паспрыяе больш талерантнаму стаўленню кітайскіх уладаў у адносінах да нязгодных. Гэта таксама, як некалі свабодныя эканамічныя зоны былі першым крокам на шляху да рынкавай эканомікі.
Алексей Знаткевіч. Палітыка ці спорт, заўзятар ці дыктатура, міжнародная вядомасць ці ізаляцыя, што выбіраеце вы? Дыскусія на сайце Свабоды. З яе зместам вас пазнаёміць Сергей Абдамейка і Юрась Бушляков.
Праз 15 дзён у Пекіне стартуюць летнія алімпійскія гульні. Сёння наведнікі ў дыскусіі на сайце Свабоды пішуць пра тое, ці ўспрымаюць яны спорт у кантэксце палітыкі ці па-за ёю, ганарацца поспехамі сучасных беларускіх спартоўцаў ці ігнаруюць іх. Алесь піша:
Бязбел чырвона-белага сцяга мне ўсе беларускія перамогі і паразы да аднаго месца. І я абсалютна не разумею асобаў, якія могуць гэтымі перамогамі ганарыцца. У тым ліку і сваіх сяброў. Як ачмурэнне на іх нападае, калі гол заб'юць нашы. Якія яны нашы?
На рэпліку Алеся адгукнуўся Антось з Менску.
Спартоўцы выступаюць не за дыктатуру, а за краіну і за сябе. Яны аддаюць спорту амаль палову свайго жыцця, і для іх выступ на алімпіядзе – пік кар'еры. Праз два тыдні Беларусь разам з усімі нацыямі свету будзе браць удзел у цудоўным свяце здароўя і спорту – алімпіядзе ў Пекіне. Гэтым трэба ганарыцца, радавацца за кожнага нашага атлета. А тое, як выкарыстае гэта Лукашэнка, будзе на ягоным сумленні. Дыктатары наагул любяць спорт – перш за ўсё таму, што яго любіць большасць людзей.
Заўзятар Спухавічаў дадае:
спорт варта максімальна аддзяляць ад палітыкі. Калі б у спорце бралі ўдзел толькі дэмакратычныя краіны, гэта была б зусім іншая алімпіяда. Ёсць жа ей алімпіяды спецыяльныя. Вось і была б дэм-алімпіяда. Ці асобная алімпіяда для сацыял-дэмакратаў, для кансерватараў, для лібералаў. Дык і конкурсы прыгажосці варта асобна праводзіць для розных палітычных сістэмаў.
Герасім падагульняе:
людзі спорт любілі і будуць любіць. Не ўсе, але шмат хто, і гэта трэба разумець. А калі ты палітык, то і выкарыстоўваць, што цудоўна робіць прэзідэнт. БНФ выказаў спачуванне з выпадку выбуху 4 ліпеня. А пажаданне перамогі нацыянальнай камандзе паслаў: калі так, малайцы. Калі не, думайце самі.
І на заканчэнне агляду дыскусіі на сайце Свабоды яшчэ меркаванне чытача, які падпісаўся імем «Пацан з Шабаноў».
Няма такой дылемы ганарыцца ці ігнараваць. Якія яшчэ з'явы жыцця вы хочаце ігнараваць, калі яны вам не падабаюцца? Дылема простая. Калі вы атаясамліваеце сябе з беларусамі, вы заўзееце за беларускіх спартоўцаў. Калі вы лічыце сябе асобным народам, вам іхнія поспехі не даспадобы. А кнігі Быкова, якія былі напісаны не пад бел чырвона-белым сцягам да 91-го году, вам таксама да аднаго месца?
Форум Свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце свабода.org. Далучайцеся да дыскусіі. Праз некалькі хвілінаў мы працягнем алімпійскую тэму. Як можна ацаніць развіццё беларускага спорту за часы незалежнасці? Ці назіраецца тут прагрэс? Тэма сённяшняй экспертызы Свабоды.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Только у нас цікавая публицистика, документальное кино и репортажи непосредственно с Беларуси. На Белсате найлепшая музыка, сериалы, мастацкие фильмы и телевизийный театр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
А вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня апошний день подачи заявок на регистрацию инициативных групп потенциальных кандидатов у депутаты. Покуль необходимые документы подали больше за 200 претендентов на депутатские мандаты. Але у Центра выборками, заходишь из практики ранейших парламентских выборов, прогнозуют, что охотных будет больше. С протягом темы Владимир Глот.
Сакратар Центральной выборчай комиссии Миколай Лазавік каже, што выніковая інфармацыя пра колькасць вылучаных ініцыятыўных груп будзе заўтра ў другой палове дня.
Але вядома па неафіцыйных звестках, якія мы атрымалі з абласцей, што такіх ініцыятыўных груп больш 200. Гэта значыць, што многія вылучэнцы, якія вылучаюцца і ад працоўных калектываў, і ад палітычных партый, вылучаюцца таксама і метадам збора подпісаў выбаршчыкаў.
Галоўная навіна сённяшняга дня выбарчай кампаніі – гэта адмова ад удзелу ў выбарах ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергея Гайдукевіча. Такое рашэнне прынятае на сумесным паседжанні Вышэйшай Рады і Цэнтральнага камітэту партыі. Спадар Гайдукевич комментує ситуацію для свободи.
Ми считали, может быть, кто-то хоть кто-то хочет идти. Я должен был узнать, хоть может какое-то мнение другое. Ну, вот никто вообще. Все пришли к выводу, что надо выдвигаться кандидатом в президенты и больше ничего.
Сергей Гайдукевич, депутат Палаты представников, теперішнє скликання. Це означає партийне рішення, що і він особисто не буде зараз вилучатися у депутати. У отказ чую.
Все говорили, вот выступающий, да, Сергей Васильевич Гайдукевич может выиграть в любом округе. Может быть, я покажусь нескромным, но я в этом тоже совершенно убежден. Не надо. Если партия не идет, просим вас тоже, не надо идти сюда. Я посчитал, что это совершенно правильно, и как лидер я сказал, партия решила, так оно и будет.
Сегодня ж з'явилася новина из лягеру объединенных демократичных сил. Засновальник депутатской группы «Республика» у Палате представников попереднее скликання и генерал Валерий Фролов будет знову удельничать у парламентских выборах. У Уздинском районе збирался балетоваться по списе объединенных демократичных сил сябра Белорусской социал-демократичной партии «Громада» предпринимальник Виктор Криваль. Але в апошний момент он отмовился. Тады спадару Фролову, так само сябру «Громады», поступила пропанова его заменить. И генерал погодился.
Владимир Глот, вы слушаете Радио Свободы. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. У белорусской олимпийской сборной терминовые замены после того, как стали ведомыми выники допинг-тесту. На час Олимпиады Китай дозволит обмежеванные политичные протесты. У Пекін вилетів адміністративний персонал Білоруської олімпійської делегації. 26 липня у Китаї накеруються перші білоруські спортовці. Міністерство внутрішніх справ опублікувало фотоздимки з концерту «До Дня Незалежності», попросивши громадян допомогти у розслідуванні вибуху. Сьогодні скінчається прийом заяву на реєстрацію ініціативних груп кандидатів у депутати. Ліберально-демократична партія і її лідер Сергій Гайдукевич не будуть удзельнічаць у виборах у Палату представників. Активісти опозиції, які претендують на депутатські мандати, скардяться на перешкоди, що замінають їм уже на перших етапах виборчої кампанії. Екстрадиція з Росії виновника «Живого щита» Романа Мінцюка може затягнутися на год. А зараз экспертиза свободы. Як можна оцініць развіццё беларускага спорту за часы незалежнасці? Як ставяцца чыноўнікі да спартовай грамадскасці краіны? На гэтае ды іншае пытанне адказваюць трохразовы алімпійскі чэмпіён Уладзімір Парфянович і спартовы аглядальнік інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Сергей Аляхновіч. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Праважаючы беларускіх алімпійцаў Кітай, на гэты раз Александр Лукашэнка не ставіў ніякіх дакладных медалёвых задачаў. Варта ўзгадаць толькі міністра спорту і турызму Александра Грыгарава, які заявіў, што ў Пекіне алімпійцы павінны выступіць не горш, чым гэта быў лепшы дагэтуль алімпійскі вынік беларусаў у Сіднеі ў 2000 годзе. На вашу думку, ці ўдасца беларускім алімпійцам у Пекіне паўтарыць сіднейскую колькасць медалёў? І ўвогуле, як можна ацэніць развіццё развіццё беларускага спорту за часы незалежнасці. Ці назіраецца тут нейкі прагрэс, ці можна схапіць нейкую лінію росту, ці наадварот падзення? Владзімір Парфенович, як вы лічыце?
Я лічу то, што на сённяшні дзень мы дасягнулі той мяжы, ад якой павінны ісці ці ўверх, ці ўніз. Таму што ёсць нейкія віды спорта, такія як футбол, хакей, якія маюць найвышэйшае фінансаванне, а другие, как были, так и остались. Не финансуются добро, и дитячие школы не получают все, что они были получать.
Ну, каким, на вашу думку, не додается? Ты могли бы назвать приклады?
Гребли, легкой атлетицы, утяжкой атлетицы, в борьбе. Те виды, которые имеют на Олимпийских гульнях, больше за все медалей.
Дякую. Это было меркование Владимира Парфеновича. Сергей Лихнович, на вашу думку, ти можно оценить достижение белорусского олимпийского спорта за часы незалежности? Ти можно казать про некий прогресс, регресс? Ти тут некой закономерности не назирается?
Я меркую, что закономерности не назирается. По-другому, меркую, что у Пекине наши спортовцы выступят горше, чем у Сиднее, когда было завоевано 17 медалей. Я меркую, навод показчик минулой Олимпиады у Афінах таксама не будзе перакрыта, дзе было 15 медалёў. Ва многім я згоден з нашым трохразовым алімпійскім чэмпіёнам, тым сэнсе, што многім нашым відам не хапае фінансавання. А, напрыклад, на хакей, на футбол ідуць велізарныя грошы, якія сябе пакуль не акупаюць. З ігравых відах спорта, напрыклад, можам выделіць гэта нашу баскетбольную зборную жаночую. Але гэта ўсё ж выключэнне з правіла, чым правіла.
Мне вось недавно рассказали про один такой выпадок, коли медик, что працавал у звычайной больницы, да, имел высокую категорию у Менску, вырашил кинуть свою працу и пойти у спортовую медицину, ну и тлумачил найперш тем, что там в два раза больше ему будут платить. Як у белорусской державе утримывается эта пропорция помеж спортом и здоровым ладом життя?
Каб наши дети были завсёды здоровые, каб яны не пили горелку, каб замест головы не стояла бутылка пива. Сегодня, глядя на нашу молодь, видишь человека, у якого в руце ти бутылка горелки, ти бутылка пива. Что тычется наших медиков, медики повинны получать добрую зарплату и в больнице, и у спортивной секции, и у спортивной команде. То, что сегодня наши медики совсем ничего не получают, я могу так отказать. Это не те гроши, когда человек может жить.
Вы слушаете Радио Свобода. Про тяг экспертизы после обвестки.
Да пачатку тысячагоддзя старажытнае Касцянёва нават на Шушыншчыне было вядома хіба ў вузкіх навукова-краязнаўчых колах. У 1228 годзе непадалёк адбылася сеча з монгола-татарамі, на чале якіх стаяў Шайбак-хан. Паводле легенды, косці людзей, якіх ён катаваў, хавалі ў наваколлі. Колькі год таму на тых касцях галянцы на ўзятых у арэнду 142 гектарах прапанавалі пасеяць трускаўкі. Было ўтворана і сумесна з беларусамі прадпрыемства «Клубніка Планс». Моё подорожье у Костянёва, что на Шучуншине.
Эта передача выйдет в эфир после выпуску новину. Ну а зараз про тяг экспертизы свободы с уделом Владимира Парфеновича и Сергея Аляхновича. Передачу ведет Виталь Цыганков.
Калі ўжо мы загаварылі пра медыкаў, то не магу не задаць пытанне аб апошніх допінгавых скандалах, якія час ад часу здараюцца з беларускімі спартоўцамі. Па-вашаму, яны ў нас здараюцца часцей ці радзей, чым вышэй краінах? Не сакрэт, што допінг зараз праблема ўсяго сусветнага спорту. Чаму беларусы трапляюцца?
Тое, што я ведаю, тое, што робіцца ў нашай краіне, лепей я б не ведаў і не адказваў бы на гэта пытанне. Калі на сённяшні дзень нашы будучи олимпийцы некие уже не едут, есть уже пробы, какие дали становчие вылики, это вельми дренно. То, что робится, медаль, как кажут, любой ценой не повинна быть. Это дискредитует нашу айчин. Я меркую так, что могут быть вельми дренные результаты по допингу у Пекине. Вот что меня больше за все хвалюет.
Сергей, як вы глядзіце на гэтую праблему? Ёсць такі выраз у спартовцаў, што, маўляў, все прымаюць, але не все трапляюцца. Наколькі вы б згадзіліся з гэтай цынічнай фразай, і ці вы паспрачаецеся, ці пагадзіцеся з Владзімиром Парфяновичам, які сказаў, што магчыма многие скандалы еще напереди.
Я меркую, что скандалы могут быть со становчими выниками допинг-проба у белорусских спортовцев. Але меркую, не будет это так массово. Зараз у нас з'явилась хай у зачатковым стане антидопинговой лаборатории, у якой наших спортовцев, наших олимпийцев проверить перед отъездом у Пекин. Может, пару выпадков становчей допинг-пробы у белорусов будет, але не больше.
Сколько антидопинговая наша лаборатория вылечила спортовцев и заборонила их выступы на год, на пять и так далее. Это лаборатория, якая только глядит, как яны были чистые, а не лаборатория, якая повинна змагаться за чистоту спорта. Она это не робит. Вот в чем причина.
Згодны, Владимир Владимирович.
У Сиднея американцы отлучили 19 спортовцев. Сами, а не кто инши. И мы их покарали. Сколько покарала наша лаборатория спортовцев?
Ни одного пока.
Больше, чем справа.
Спорт існує для широкого кола людей, для мільйонів завзятарів. Але в Білорусі здараються такі випадки, як ось, наприклад, саме апошнє, гэта адхілення самой масової, самой популярної спортової газети «Пресбол» ад доступу до олімпійських гульняў. І за що? За тое, що там, в той газеті, був опублікований артикул про корупцію і про розкрадання грошей у спортових дослідчих інститутах. Сергій, по-вашому, про що це говорить?
Я довгий час працював у «Пресболі», 7 років, і ведаю, що матеріали там не з'являються, як кажуть, з бухти барахти. Це серйозне журналістське дослідження, яке проводила, наколькі я ведаю, у першу чергу Світлана Парамигіна. Віце-чемпіонка олімпійських гульняв, наша прославлена біатланіст. Це першу чергу помста наших спортивних чиновників на чолі з міністром спорту Григоровим і помічником президента Алексєєнка в газеті. Я пам'ятаю слова, які сказав Алексєєнка, коли приймали рішення позбавити пресбол акредитації. Закрити цю газету ми не можемо, но як-то відреагувати должны.
Серед іншого, в цих артикулах були такі приклади, що некоторі діячі в цих спортових інститутах мають заробок за місяць десятки мільйонів білоруських рублів. Господар Володимир, по-вашому, який стан корупції в білоруському спорті? Чи могли б ви його оцінити?
Щоб відповісти на це питання, ми повинні поїхати на вулицю Брильянтовою і попитатися, за які гроші, хлопці, ви побудували ці будинки? Чи є це такі доми, які стоять по кілька мільйонів доларів? Це дуже смішно. Все це корупція не тільки у спорті, але й у державі. Коли б я вам усе розказав, не дай Боже.
Прогучала експертиза свободи з уділом трохразового олімпійського чемпіона Владимира Парфяновича і спортового оглядальника інтернет-газети «Солідарність» Сергія Аляхновича. Передачу вів Віталь Циганков. Одразу після обвестки огляд дзвінку на свободу.
У гады першай сусветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі. Менск пад чырвонымі ліхтарамі, назоў новай перадачы беларускай Атлантыда без бар'ераў з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, віравалі на кожным кроку.
Беларуская Атлантыда ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Сёння слухачы разважаюць, навошта Беларусь сябруе з Венесуэлай, абмяркоўваюць следства аб выбуху ў Менску падчас канцэрту 4 ліпеня. Агляд званкоў падрыхтавала Інна Студзінская.
Слухачі «Свабоды» выказваюць меркаванне з нагоды ўчорашняга візиту ў Беларусь прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса.
Улетел вчера наш венесуэльский друг, который, в общем-то, нам и не друг. Я вспомнил высказывание, что боливар двоих не понесет. Но нету таких лошадей, стран-лошадей, которые бы потянули, помогли подтянуть нашу Беларусь. И Россия не будет тянуть, и Венесуэла не будет тянуть. А вот эти все цацанки, обецанки, они ни к чему хорошему не приведут. Хочу сказать одно, что это все показушное. А к чему это все, я толком так и понять не могу.
Телефонування слухача коментує докторант Європейського гуманітарного університету політолог Сергій Богдан.
Калі адказаць на пытанне, ці трэба развіваць стасункі з Венесуэлай, дык адказ безумоўна будзе гучаць як так. Справа ў тым, што любы беларускі ўрад, які пільнуецца беларускіх нацыянальных інтарэсаў, не можа ігнараваць проста такую краіну, як Венесуэла. Наяўнасці ў Венесуэлы вялікіх нафтагазавых радовішчаў. Іншае пытанне, безумоўна, стасункі з Венесуэлай не могуць быць прыярытэтам замежнай палітыкі Беларусі, бо Венесуэла знаходзіцца занадта далёка ад Беларусі. Стасункам з Венесуэлай павінна аддавацца прапарцыйнае месца ў гэтай краіне ў замежнай палітыцы Беларусі. Сённяшняе месца, якое надаецца Венесуэле ў замежнай палітыцы рэжыму Лукашэнкі, безумоўна дыспрапарцыйна вялікае. Пры гэтым яно шкодзіць нашым стасункам з больш блізкімі суседзямі, якія не менш важныя ў эканамічным сэнсе, перадусім з еўрапейскім звязам і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Таму, усталёўваючы стасункі з Венесуэлай, рэжым Лукашэнкі робіць шкоду стасункам з іншымі краінамі.
Наступны званок на свабоду пра расследаванне выбуху ў Менску падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня.
Наконт выбуху. Я мяркую, што знойдуць чалавека з слабым характарам, паб'юць, настрашаць, паабяцаюць, што дапамогуць, і ён атрымае малы срок. Ён возьме ўсё на сябе. Вось і ўсё раскрыццё. Службы так працуюць з раскрыццём злачынстваў. Пример, колькі чалавек пацярпела з забойцам з Віцебску, і якого гэтак званага праваахоўніка пакаралі. Віктор.
Тэлефанаванне спадара Віктара каментуе генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб.
Я вельмі хацеў бы, каб знайшлі гэтага дзікага злачынства. Столькі невінаватых людзей пакалечаны. Яны вельмі стараюцца, глядзіце, сколькі затрыманых. А толку ж гэтага няма. Калі няма затрыманых, значыць, няма рэальных варыянтаў на раскрыццё. Я не думаю, што будуць рабіць нейкія падтасоўкі. Зараз ужо багатая гісторыя віцебскай справы, гомельскай справы, мозырскай справы. Там жа і пакараных шмат, і праваахоўчых органаў. Прыцягвалі Ігнатовіча, двух супрацоўнікаў першамайскага аддзела горада Віцебска, там прыцягвалі да адказнасці. Там жа і паздымалі ў той час і пракурораў, і суддзяў. Можна казаць усё, што заўгодна, але я не думаю, што нешта зараз будзе ісці такім шляхам.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Інна Студзінская. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды.